halkani waa washington lanta afka soomaaliga idaacadda v o idka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogeyga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbacaa 7 bisha Noveembar sanadka 2018 idaacadda Saaka iyo Caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sanneere iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa doorashadii xilliga dhexe ee shalay ka qabsoontay dalka Maraykanka.
codkayga wuxuu muhiimad iigu leeyahay maantadan, codkan wuxuu muhiimad u leeyahay inaan codeeyo, waayo republikaanka way soo bateen, dadkii celinayaan, waddankii qasayaan, marka sidaas daraaddeedaan codkayga u bixinaya ma garan. 19 sano ayaan Virginia deganahay.
guud ahaan idaacaddeena aroornimo oo ku saabsan doorashooyinka xilliga dhexe ee Maraykanka waxaa kaloo aad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan doorashada xilliga dhexe ee dalkan
Falastiin. ay idaacaddeena dhammaanteedna waxaan ku soo qaadan doonaa warbixinno iyo wareysiyo ka hadlaya doorashadaasi. gobolka Virginia dalka Maraykanka waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaalidu sida weyn ugu soo baxday doorashadan. goobaha codbixinta waxaa meelo kala duwan oo shalay 6 aroornimo ilaa iyo 7 fiidnimo goobo ka furnaa oo dadka ku codeynayeen, waxaana lagu arkayay dad badan oo asal ahaan kasoo jeeda qaaradda Afrika, gaar ahaan Soomaalida, iyadoo doorashadani xiise gaar u lahayd. Zahra Cabdi Axmed oo booqatay dhowr goobood oo dadku codkooda ka dhiibinayeen ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
ugu yaraan waxaan booqday 4 xarumood oo ay ka socotay doorashada gobolka Virginia. xilligu waxa uu ahaa waaberi, cimiladuna waxay ahayd mid aad u roobaysan, laakiin saxaafad kastaba waxaa yaalay xarun laga codeeyo oo si dhow dadka ay ku tegi karaan, qofkii hore isu sii diiwaangeliyeyna si dhib yar codkiisa uu ku dhiiban karo. dadka meelaha qaarkood safaf ayay galeen, halka meelaha qaarkoodna ay teelteel ahaayeen. dadka codeynaya waxa ay kala dooranayeen xubnaha ka socda labada xisbi ee Republikaanka iyo demokraatiska, oo iyagu labada ay ku tartamayeenay ugu muhiimsan ay ahaayeen labada xubnood ee aqalka ee sanadka iyo hawska oo kan hoose ah. xaafadda Alexandria waxaa ku jira guddoomiyaha degmada xaafaddaasi iyo sidoo kaleeto guddiyada iskoolka. xarunta John Adams Center oo aan ku hormaray dadkii ugu horreeyey ee aan la kulmay waxaa ka mid ahaa Cabdulaahi Cali Barre oo deganaa dalkan Maraykanka waqti ka badan 36 sano. wuxuu ii sheegay in codayntan codkiisa ay macno weyn u sameynayso.
soomaalidu ina meesha degan meela degan yihiin ba codkoodu inuu dadka Ameerikaanka kale isku mid yihiin baan tusiya. dee waxaan uga baqanaa mataqaana sa qaxootiga uu soo horjeedo ana qaxootiga aan taageersanahay dowladda maas jihina qaxootiga ka soo jeeda wax qaxootiga oo dhamay ka soo jeedaan.
marka arrintaas aawadeed ayaad adigu
ugu ufud garay anu
kaliya ma aha dadka Soomaalida, dadkii aan la kulmay ee microfoonka v o a da aan la dhex maray waxa aan arkay dad ka soo jeeda intooda badan asalkoodii hore qaaradda Afrika, sidoo kaleeto dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa dalkan u dhashay. intaba Sharlin Shakir waa gabar African American ah, muslimad ah, waxa aan kula kulmay albaabka laga galo goobta codeynta.
It's very important to me because my ancestors fought for this opportunity. my grandmother, my great grandmother was not allowed to vote, and I'm here to represent them. again, I'm here because I am.
doorashadan aad ayay ahmiyad iigu leedahay sababtoo ah waxa u soo codeeyay in aan fursadan helo dadka isir ahaan aan ka soo jeedo. ayeyday iyo abootaday midna looma ogoleen inay codeeyaan. halkan waxaan u joogaa in aan ayaga matalo. waxaan kaloo u joogaa in aan ka hortago in qof uu qof kale faquuqo, kuna faquuqo diin, midab iyo isir. waxaan halkaas sidoo kale ku matalayaa muslimiinta Maraykanka iyo guud hamba muslimiinta ku wada soo galootiga
as muslims coming from abroad meaning immigrants.
Farax Maxamuud Maxamed waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan gobolka Virginia muddo aad u dheer, isna waxa uu ka mid ahaa dadka codkooda dhiibtay ee la hadlay v o a da.
waxa kaliya ee Maraykanka qofku uu awooddiisa ku muujin karaa waxa weeye inuu voodo. oo codkiisa dhiibto. Maantana runtii iyadoo roobda'ayo ilaa halka waxaan soo maray aan soo orday inaan codkayga dhiibto. Siyaasadda socota ee hadda gaar ahaan xisbiga Republicanka jamhuuriga ah runtii waxyaalo badan oo dadka ama ha ahaadaan cusub ama muslimka ama ha ahaadaan ummadaha laga tirada badan yahay siday ula dhaqmayaan iyo shuruucda ay soo dejinayaan dartood runtii waxaan dareemay inaanan codkayga la seexan karin.
Xaafadda Fairfax ee gobolka Virginiana waxa aan kula kulmay hooyo muslimo oo iyadu ah hooyo degan dalkan muddo aad u dheer. Waxa ay ka mid ahayd dadkii codkooda dhiibtay waxayna ii sheegtay in isbeddel ay filayso in la arko.
Magacaygu waa Muslima Cali, waxaan maanta u soo baxay inaan codkayga u baxsado anigoo roobkan iyo qaboobahan ii ku soo baxay. Marka kaleeto waxaan u codeynay in qaxootigana loo asxaanfalo, dadka soo galootiga ahna loo asxaanfalo wixii dhibaataysan dhan.
Cabdullaahi Axmed Faarax Dhergere waxa uu degan yahay Falls Church, Virginia. Waa aabbaleh ilmo ku dhawaad 20 sano dalkan degan, gaar ahaan gobolka Virginia.
Maantadan codkan wuxuu muhiimad u leeyahay inaan codeeyo, waayo Republicanka way soo bateen, dadkii celinayaan, waddankii qasayaan. Marka sidaas daraaddeedan codkayga u bixinaya ma garato. 19 sano ayaan Virginia deganahay. Waxaa ahmiyad iile ninkan aad u jeediin. Waxaan rabnaa maanta inaan xisaabtii aan nagu dhineed aan ka qaadanno Trump, sababtoo ah waxaan leenahay cod sida Soomaalida mana soo joogto ay u codeynayso. Waxaan damacsaneen inaan codeyno, waayo waxaan rabnaa xaquuqdeen inaan dhacsanno. Tagsi baan bixinaa.
Waqtigan xasaasiga ah ee lagu jira aawada, masaajidada ayaa iyaguna ka mid ahaa meelaha dadka loogu sheegaya inay codkooda dhiibtaan oo goobaha codbixinta ay gaaraan. Si lamida sidaasi, iskoollada iyo meelaha dadku ay isugu yimaadaanba doorashadan aad ayaa loo hadalhayay. Keliya ma ahan dadka aan la kulmay Soomaalida ee xiiseynaya doorashadan inay ka hadlaan markii ay codkooda dhiibteen. Qof kasta oo codkiisa dhiibanayana asagoo faraxsan ayuu ii sheegayay in ay micno gaara u leedahay in maanta uu codeeyo.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duuday. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa hadda la saadaalinayaa inuu u muuqdo inuu ku guuleysanayo inuu hanto aqalka hoose ee wakiilada, halka jamhuurigana ay la sheegay in ay iyana hanan doonaan aqalka sanadka, sida ay tahay natiijada hordhaca ah ee kasoo baxaysa doorashadii shalay. Kuraasta la isku hayo waxa ay yihiin 435 kursi oo aqalka hoosaha ama aqalka wakiilada, iyo 35 ka mid ah 100 kursi ee aqalka sanadka, iyo tiro isugu jira mas-uuliyiinta gobollada oo iyana markaasi tartan ku jira. Guusha hordhaca ee la ogaaday ayaa waxaa ku jira senatarada Dimuqraadiga ah ee Ben Cardin, Amy Klobuchar iyo Elizabeth Warren, laakiinse gobolka Indiana xisbiga Mike Brown ee jamhuuriga ayaa waxaa ka adkaaday Joe Donnell oo Dimuqraadi ah. Marsh Blackburn ayaa la filayaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee senatarad ah ee kasoo gasha Tennessee. Qadka telefoonka ee Minneapolis waxaa ku jira wariyaheena Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ku sugan mid ka mid ah xarumaha xisbiga Dimuqraadiga ee doorashadaasi lagu daawanayo, dad badanna ay kasoo qeyb galeen. Cabdicasiis, bal halkee joogtaa? Waase sidee dareenka dadka halkaasi jooga?
Falastiin, subax wanaagsan. Waxaan ku suganahay hotel ku yaala xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis. Halkan waxaa ku sugan Ilhan Cumar oo iyadu wararka rasmiga ee soo baxaya laga helaya gobolka Minnesota iyo gudahaan warbaahinta dalkan Mareykanka ay tabinayaan ay iminka xaqiijiyeen in ay loo doortay inay ka mid noqoto xubnaha aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka. Marka halkan waxaa ka socota dabaaldeg loo sameynayo Ilhan baa waqtigan aan kula hadlayo hadlaysa, oo dad fara badan oo Soomaali iyo cadaan iyo ajnabi isugu jiraba la hadlaysa, sheegaysana in guusheedu ay tahay message loo dirayo Donald Trump, madaxweynaha dalkan Mareykanka iyo xisbiga Jamhuuriga, oo ay leedahay waa inay ogaadaan in dalkan Mareykanka uu yahay dal ay ku nool yihiin dad diverse, sida oo kala duwan. Marka guushi Ilhan dabaaldegeediiba halkan ka socda. Waxaan jeclay inaan haddaba arrintan Ilhan guusheedan ka wareysto Sheekh Xasan Dooye, gudoomiyaha jamciyadda Islaamiga ee waqooyiga Mareykanka oo haatan ila jooga. Sheekh Xasan, bal iga war marka hore dareenkaaga guusha Ilhan.
Bismillah, alxamdulillah, wa salaatu wasalaamu ala nabiyina Muxamed. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdicasiis Aadan ku salaamayaa VOA-da iyo dhammaan shaqaalaha iyo dhegeystayaashiinana waa salaamaya. Caawa, waa habeen taariikhiya, waa habeen aad iyo aad noogu weyn, waa habeen aan aad iyo aad ugu faraxsannahay guusha ay gaartay Ilhan Cumar oo matalaysa muslimiinta iyo Soomaalida. Ilhan waa gabadhii ugu horreysay muslima ee taariikhda Mareykanka ku guuleysatay Congresska ilaahay waxaan leeyahay hambalyo congratulations sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa dhamaan cidii ka qayb qaadatay inay taariikhda quraan caawa taariikhdaas dalka Mareykanka wax ka bedeshay taas oo koowaad qodobka labaad ilaahay iyo dad fara badan oo gobolkan ka orday maxay nooga dhigtay horta doorashadan sanadkan waxay ahayd ama xilligan ku jirno midterm-ka la yiraahdo ama doorashada dhexe doorasho aad xasaasi ah doorasho aad u culus labada xisbi ee dalkan ka taraya waxay ku dagaalamayeen cidii labada aqal ee majority-ga noqon lahayd iyo gobonarrada laga soo doorto ee gobollada waxay ahayd doorasho aan waxba la iskula harinin wixii awood iyo dhaqaale iyo ma aragtay caqli lahay xisb walba oo dul dhigay laakiin annaga waxaan gooni nagu ahaa muslimiin haddaan nahay nacaybka islamofobia iyo nacaybka xagga isirka ah ee dowladda Donald Trump ay ugu wajahday
markaa ma kula tahay nacaybkaasi aad sheegayso iyo defishanka iyo kala qaybsanaanta waddanka iminka ka jirta in guusha ilhaan oo kale iyo dadka minority-ga ee laga tiro badan yahay guulaha ay ka gaareen doorashada inay meesha ka saari doonto
ma oran karo meesha way ka wada saaraysaa laakiin waa fariin cad ilhaan oo u socota Washington DC oo Donald Trump hortaagan oo halkan yimid 2016-kii oo Soomaalida wax ka sheegay oo Soomaalida caayi oo u baaragtay waxu naga sheegay inay ilhaan ay US Congress fadhido oo Donald Trump hortiisa ay taagan tahay oo ma aragtay ay ku leedahay no I'm a Somali, I'm a Muslim, I'm American, I'm here, I'm a Congresswoman. Wax weyn bay ka bedelaysaa waxayna keenaysaa cid walba oo ilxun ugu fiirinaysa inay canruunteeda dib u liqdo la'anna ilhaan cod yar kuma soo bixinin weeraan waxay ku soo baxday in ka badan 30,000 oo cod Soomaaliyeed iyo in ka badan 40,000 oo cod muslimiina
aad baad u mahadsantay kaasi wuxuu ahaa Sheekh Xasan Dooye gudoomiyaha jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga America waxaan kan aad maqlaysaan meeshan ku suganahay waa dadkii yimid xafladda loo samaynayo Ilhaan Cumar oo haatan ka socota xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis marka waxaad moodaa guud ahaan dadka Soomaalida ee gobolkan Minnesota iyo gaar ahaan Minneapolis-ba degan inay caawa habeen guul u tahay inay dareemayaan in codkoodii iyo dadaaladii ay sameeyeen inta ololaha lagu jiray iyo albaabgaraaci iyo dhiirigelintii masaajidada iyo cid walba ka imaanaysay inay ugu dambeyntii miro dhalisay oo Ilhaan Cumar bacaawa lagu dhawaaqay warbaahinta Mareykanka iyo dhammaan la tabinayo inay tahay inay ku guuleysatay kursiga ay u tartay.
Waan gartay Cabdicaziz waad mahadsan tahay ku jir khadka waan kugu soo noqon doonaa waxaan wax kaa weydiin doonaa Soomaalidii kale tartamaysay iyo xubnihii sarsaraaya ee gobolka Minnesota ay yihiin labadii senator iyo attorney general kamaba xeer lalihii guud oo Keith Ellerson uu tartamayay ku jir khadka waxaa sidoo kale khadka telefoonka gobolka Virginia ku jira Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo amuraha Mareykanka aqoon ugu leh Cabdiqafaar ilaa iyo imika natiijooyinka soo baxay iyo waxa kaaga baxay
wallahi horta waxaad moodaa sidii la moodayay dimuqraadigu uma soo bixin sanadkana waxaad moodaa inay luminayaan runtii markii hore waxaa la isku hayay kolley aqalka hoose oo waa qaadayaan kongreeska ee sanadkana ma ku darsan doonaan laakiin waxaad moodaa hadda momentumkaas ama xawaarahaasi inuu jabay baad moodaa inkastoo ay weli qaadi doonaan aqalka hoose weli waxaa la sugayaa tartanno muhiim ah oo aan soo bixin hadda waxay leeyihiin ilaa iyo 10 ma aragtay kursi oo hadda lagu tartamayaba determine garayn doona waxaana loo malaynayaa inay ka badan heli doonaan dimuqraadigu marka sidii rajadu ay markii hore aadka ugu xoog badnayd waxaad moodaa xoogaa inay hadda ka daciiftay
marka Cabdiqafaar maxaa keenay in rajada ay daciifto waxaa la sugayay in la leeyahay mawjado buluug ah soo socda oo looga dan lahaa mawjado dimuqraadi ah ayaa codayn doona oo qabsan doona maxaa dhantaalay rajadii dimuqraadigu ay ka qabeen inay hantaan
dadka inta badani waxay leeyihiin dadaalkii uu xisbiga jamhuuriga iyo gaar ahaan madaxweynuhu uu muujiyey ayaamihii u dambeeyey baa waxay ahaayeen waxyaabaha yaab kale oo dadkiisii buu soo kiciyey meesha waxaa hadda la isku hayay waxay ahayd run ahaanta marka la fiirso waa yaa dadkiisu ugu soo bixid badan yahay oo ugu codayn badan yahay marka waxaa laislahaa dimuqraadigu aada bay u dhaarsan yihiin tiray ka bateen waxay ka soo baxayaan dhagax hoostiisa aada iyo aada baa loo buunbuuninayay sidaad ka warqabto asbuucyadiina soo dhaafay oo dhan waxaa laakiin aada moodaa inaan aada loo qiimeyn in tira intaa la egi ay ka soo baxayso xagga jamhuuriga gaar ahaan sidii madaxweynuhu u dhiirigelinayay marka taasaa nuxurka hadda aada moodaa in lagu tilmaamayo inay tahay in aan aada loo qiimeynin soo bixidda republikaanku sidii loo qiimeynayay dimuqraadiga
aada baad u mahadsan tahay Cabdiqafaar ku jir khadka adoo raalliya waxaan hadda tegaynaa gobolka Minnesota. Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. Faisal, waxaad ku sugan tahay xarun ka mid a meelaha xisbiga jamhuurigu isugu soo baxay si natiijadii iyo guulaha ee gaadhin looga shaaciyo, sida uu Cabdicaziz ugu sugnaa meesha dimuqraadiga ilaa imika waxyaabaha ama natiijooyinka ugu dambeeyay ee soo baxay dhinaciina.
Runtii sida aad horeba u maqashay, rajada xisbiga jamhuurigu aad ayuu u sarreeyaa oo aad bay markii hore uga baqayeen in ay timaado waxa loogu magacaabo blue wave oo xisbiga dimuqraadigu ay meelo badan oo muhiima la wareegaan. Laakiin caawa waxa caddaatay in xisbiga jamhuurigu uu meelo badan oo laga baqayay in lagala wareego uu iska caabiyey. Marka farxad badan baa ka muuqata markaad fiiriso xagga guud ee jawiga meesha aan joogo, oo hadda ay dad aada u badani ku sugan yihiin, inkasta oo ay lumiyeen kursi aada u muhiima oo ah kursiga xaafadda aan deganahay oo mid ka mid ahaa baarlamaanka Mareykanka oo aada looga qiimeyn jiray xisbiga jamhuuriga ah lagaga adkaaday. Marka way jirtaa in meelaha magaalooyinka waaweyn u dhow, caasimadaha u dhow, in lagaga adkaaday xisbiga jamhuuriga ah, laakiin waxaysan xisbiga dimuqraadigu filaynin mar in ayagana lagaga adkaanayo meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn oo aan u dhoweyn magaalooyinka caasimadaha ah.
Waan gartay gobolka Minnesota inuu si gaar u eegno, jamhuurigu xisbigaagu wuxuu isha aada ugu hayay xilka xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota la yidhi muddo ku dhowaad 50 sano ama ka badanba dimuqraadigu soo maamulayay, halkaas oo dhinaca dimuqraadiga uu sanadkan u taagan yahay Keith Ellison, ninkii muslimka ee kongareska Mareykanka ku jiray ee hadda meesha Ilhan ku guuleysatay ka fadhiistay. Bal xeerlaaliyaha guud iyo xilkii loo tartamayay meesha ay wax kala marayaan.
Runtii rajada ay hadda ka leeyihiin xisbiga jamhuurigu inay Minnesota ku guuleystaan jagooyinka gobolka guud ahaan looga tartamayo, oo macnaheedu ay tahay ama gobernatooraha ama xeeraalayaha guud, aad bay u yar tahay. Waayo gobolkani waa gobol mar walba xisbiga dimuqraadigu uu ku awood weeye markay gobolka guud noqoto. Laakiin waxay aada ugu dagaalamayaan laba kursi oo baarlamaanka oo xisbiga dimuqraadigu hore u haysteen, oo kursiga 8-aad iyo kursiga 1-aad. Labadaas ayay aad rajo uga leeyihiin inay caawa helaan. Ayagana waxaa dhici karta in laba laga qaado, oo ay markaa ay joogto intii ay haysteen baarlamaanka ay hore usii haysteen. Laakiin rajo badan kama laha kursiga xeeraalayaha guud hadda say wax u socdaan.
Waa maadsan tahay Faisal, waxaa jirta in marka la fiiriyo xisbiga jamhuuriga laftirkiisa ay yihiin laba dhinac, dhinac madaxweynaha aada ugu dhow iyo dhinac xoogaa yar siyaasadaha qaar aan ku raacsanayn madaxweynaha. Doorashadan dhinacee bay u waday xisbiga jamhuuriga? Ma ku dhoweysa madaxweyne Trump, mise waxaa jira weli dadkii aan fakarkiisa aadka u taageersanayn inay ku xoog badan yihiin?
Runtii su-aashaadaas waa su-aal aada muhiima. Anigu waxa aan aada u indhaindhaynaya kooxaha madaxweynaha kasoo horjeeday oo uu ka mid ahaa ninkii baarlamaanka anigu xaafadda aan deganahay laga soo doorto inay wax heli doonaan. Laakiin waxaad moodaa kuwa aada isu xigsiiyey madaxweynaha inay guulo waaweyn caawa kasoo hooyeen, kuwii madaxweynaha ka hor yimi ayaga in laga adkaadaad moodaa. Marka weli kala qaybsanaantaasi way jirtaa. Xisbiga jamhuurigana dad badan oo ka mid a ayaa hore uga sii digay kooxaha magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha u dhow xisbiga madaxweynaha aadna u xaggiisa jira in lagaga adkaan doono doorashooyinka sidii baana dhacday, oo taasi waxay calaamad u tahay in madaxweynuhu uu meelaha magaalooyinka waaweyn ka baxsan aada looga jecel yahay, laakiin magaalooyinka waaweyn aan laga jeclayn.
Waa mahadsan tahay. Waxaan ku noqonayaa Cabdiqafaar. Cabdiqafaar, waxaa jirtay in ay aada usoo baxday hadalhaynta ku saabsan dadka soo galootiga ah ee ka imaanaya Latin America, dadkaasi oo la sheegay in ay ama bartamaha America, dadkaasi oo uu madaxweynuhu u isticmaalo ololihiisii ugu dambeysay. Ma shaqeysay ololihii Trump madaxweynaha xilka haya uu u isticmaalay dadkaasi oo uu sheegay inay yihiin dad doonaya inay dalka xoog kusoo galaan, magacyo badanna uu isticmaalay?
Mada jirin bada wax kale oo hadda runtii barnaamijyada, xataa isagoo ku guuleystay inuu shaqooyinku ay kordhaan oo dhaqaaluhu kordho oo waxyaabo badanoo isaga runtii maamulkiisu intuu jiray kordhay, xataa maba aanu soo qaadin. Marka waxaaba loo aanaynayaaba inta badan waxa weeye negativeka ama yacni colaadii uu ku abuuray dadkaas masaakiinta ah oo muhaajiriinta oo soo geliyay koonfurta, iyo dad badan oo aaminsanaa runtii in maadaama ay dimuqraadigu aada isugu dayeen inay iska indhatiraan oo ay fiirsaan caafimaadka iyo waxyaabahan maaragtay dadka danyarta ah oo u roon Medicare-ka iyo Medicaid-ka iyo waxyaabahaas oo dhan, waxaad moodaa in la leeyahay message-kiisii negative-ka ahaa ama fariintiisii ahayd iyo oo dagaa waana la qabsanayaa oo duulaan baana la kusoo yahay oo dad badani waxaad moodaa runtii inay hadda leeyihiin sidii ay loo malaynayay inaan dadku dhag ugu jalqin doonin ma ahayne inay soo jaftay oo dhammaan dadka hadda isaga taageera colaadaas unbaa runtii aada moodaa inay banaanka usoo saartay maahay ma uhayn barnaamij kale ama iskuma uu shuqulin inuu xagga wanaagga iyo waxyaabaha isaga u kordhay inuu ka fiirsho marnaba. Soo haa, jawaabtu waxa weeye iyadoo kooban aada bay u shaqaysay arrintaasi, marka inkastoo ay arrin aada u kharriban tahay haddana waxaad moodaa dadkiisii inay aada u dhiirogelisay.
Waan gartay Faysal, haddaan u tago, waxaanu ka hadalnay in badan xubnaha aqalka hoose iyo aqalka sanadka oo labadaba kongress ka tirsan, hase yeeshee waxaa jiray tartamo aada u adadag oo dhinaca guddoomiyaasha gobolada ah. Meelaha aadka loo eegay waxaa ka mid a Florida, Georgia iyo gobollo kale oo waaweyn oo Indiana ka mid tahay, bal kuwaasi iyo meesha la isla marayo.
In runtii in waxa aada moodaa in madaxweynaha Trump gobollada aad ka dhawaajisay inuu aada u geliyey waqti badan, khaasatan gobolka Florida oo ay dimuqraadiyiintu ay filayeen inay kursiga senatka iyo governorkaba ay qaadan doonaan, waxaa cad inay caawa laga horeeyo oo xilligan ugu dambeeyaan eegnay in laga horeeyey. Taasina waxay ku tusaysaa in ay shaqaysay in baqdin badan oo uu geliyey madaxweynuhu dadka Mareykanka ah, ama ha noqoto dad baa idinku soo duulaya, ama ha noqoto baqdin uu ka geliyey dadka soo galootigu inay dhib ku hayaan in dalkan Mareykanka. Marka madaxweynuhu inkasta oo ay dad badan oo jamhuuriyiinta leeyihiin dhib buu noo geystay, haddana waxaa cad meelihii uu miisaanka culus geliyey in ay jamhuurigu guulo ka soo hooyeen.
Marka hadda la fiiriyo xubnaha ay lumiyeen xisbiga dimuqraadiga ilaa labo kursiya ilaa hadda la saadaalinaya in ay aaday dhinaca xisbiga jamhuuriga oo ay dimuqraadigu lahaayeen, haddii ay helaan hadda iyana intoo kale ay ka helaan ama ka badan oo la sheega durba inay ka heleen oo labada aqal ay ku kala guuleystaan, awooddii sidee u miisaamaysaa labada aqal ee Mareykanka iyo madaxweyne Trump oo aqalka cad jooga?
In runtii waxaan rabaa inaan hal arrin ku noqdo oo mar walba oo doorashada dhexe ay dhacdo, in waxa in taariikhiyan cad in madaxweynaha xilka markaa haya maana xisbiga kale uu ku guuleysto. Marka caawa waxaad moodaa in dimuqraadiyiintu in xamaasadii badneyd ay qabeen ay islahaayeen tiro aada u badan baad aqalka hoose ka helaysaan, kasarana waad soo dhoweynaysaan. Inay maanta caddahay kasare inaysan helin oo ay u badan tahay kasare inay jamhuuriyiintu haysan doonaan, laakiin haddii ay qabsadaan kan hoosena ay ku qabsan doonaan number aada u yar. Marka weli way sii jiraysaa in madaxweynuhu ay dhib u keeni karaan baarlamaanka hoose, laakiin waxyaabo badan oo ku xidhan madaxweynaha ayaa waxay sii maraan in baarlamaanka sare oo aqalka sanadka. Marka weli awooddii qeyb ka mid a ayuu gacanta ku sii hayn doonaa madaxweynuhu.
Waan gartay aan ku noqono wariyaheena Cabdulcaziz Xuseen Cusmaan oo ku sugan xarun ka mid ah xarumaha xisbiga dimuqraadiga ee xaafadda Sidir ee Soomaalidu ku badan tahay. Cabdicaziiz, waad noo sheegtay ilhaan inay guuleysatay, waxaa jiray dhowr qof oo kaloo Soomaali oo tartamayay kongreeska gobolka Minnesota, iyo gabadh Soomaali oo magaalooyinka baxsan Minneapolis iyaduna u tartamaysay golaha deegaanka, bal natiijooyinkaasi waxaad warka haysta?
Maxamed, gobolka magaaladan Minneapolis labada Soomaalida ah ee u tartamaya aqalka hoose ee gobolka Minnesota waa Hodan iyo Maxamed Nuur. Gordwayd xafladdu meeshan ay ka socotay Ilhaan Cumar waxaa yimid Maxamed Nuur oo dabaaldegayay. Marka warbaahinta guduhu waxay tabinayaan Maxamed Nuur isna inuu ku guuleystay kursiga uu ordayay xaafadda Cedar, laakiin Ilhaan ilaa iminka weli natiijo rasmiya oon ogahay ma jirto. Laakiin Ilhaan iyo Maxamed Nuurba
waxaa ka wadaa Hodan,
aan idhaahday Hodan iyo Maxamed Nuurba kuraasta ay u tartamayaan, xaafada ay ka tartamayaan waa xaafada Solid oo aada u adag oo dimuqraadiyiintu ay ku badan yihiin. Horena waa primarygii ama doorashadii hordhacayeed way ku guuleysteen, haddana waxaa la saadaalinaya inay ku guuleystaan. Marka intaan iminka ogahay waa Maxamed Nuur oo halkan loogu yimid isagoo dabaaldegaya faraxsan, sheegayna inuu kursiga ku guuleystay. Warbaahinta guduhu ee Minnesota ay tabinayaan sidaas.
in marka la fiiriyo dadka Soomaalida ah gaar ahaan gabdhaha jooga meesha ay ku sugan tahay, sidee u arkaan in ilhaan ay imaneyso Washington oo ay Kongareeska soo fariisaneyso iyadoo mar gabar ah, mar qof muslima ah, mar qof soo galooti ah?
Falastiin farxad bay muujinayaan Soomaalida halka joogta. Soomaali keliyana ma joogaan dumar, waxaa jooga gabdho kaloo islaama oo iyaguna shucuurta islaamnimada ay ka muuqato, madaxoodu xijaab wata oo maaragtay halkan jooga farxaddana la qaybsanayay. Marka waxaad moodaa muslimiinta halkan ku nool ee Soomaalida iyo kuwa aan Soomaalida haynba in guusha ilhaan ay u tahay farxad weyn oo keeni karta in qof iyaga ka tirsan oo muslima oo gabar ah in ay kursigaasi ku guuleysatay taariikhdana samaysay ilhaan waxay noqonaysaa oo iyadana kusoo biiraya aqalka gabadhan iyadana laga soo dooranaya dhinaca Michigan oo iyadana muslima. Marka muslimiintu si guud ahaan markaad eegto Mareykanka aad bay ugu faraxsanyihin, gaar ahaan Soomaalida aad weydiisay Minnesota iyo degan Minneapolisba, ilhaan guusheeda aad bay ugu faraxsanyihin. Hooyooyin baan wareysanaynay shalay aroortii markii codka la dhiibanayay, oo qof walba uu lahaa anigu ilhaan ma garanayo, wejigeeda ma aqaan, laakiin gabadhaasi guusheedu waxay tahay. Waxaan aada ugu farxo, aada ugu diirsado. Marka farxaddaasi dadko dhan ayay Soomaalida ay ka wada siman tahay, haba ugu sii badnaadeen dumarka.
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis. Waxaan rabaa inaan dib ugu laabto Cabdiqafaar. Cabdiqafaar, doorashada dhacday shalay ilaa maaragta xilligana weli natiijadeeda ay soo baxayso, maxaa fariin oo ay u diraysaa xisbiga dimuquraadiga?
Xisbiga dimuquraadiga waxay u diraysaa ololihii aada ku jirteen iyo sidii aad u qiimeyseen oo aad u lahaydeen meel baan gaaraynaa inay wax weyn ka dhiman yihiin, oo macnaheedu yahay inay runtii ay yareeyaan waxaan rajadan zaa'idka ah oo ay inta dadka ku beeraan haddana wixii ay ka dhacaan. Sidaad ka warqabto, markii ay madaxweynenimada loo tartamayay, dadkoo dhami wuxuu aaminsanaa Hillary Clinton inay guuleysan doonto oo ay ka horeyso, kadibna waa la gadoontay. Marka waxaad moodaa darsin aad iyo aad u weyn baa maaragtay dad aad u yar baana runtii sheega arrintaa tilmaama. Waxay abuuraan rajo xaddhaafa oo dadku uu isdhigto, oo dadku uu yiraahdaba dee codkiisii looma babaahnama qofkii, maadaama ay dad ciiddaa ka badan ay soo baxayaan. Maanta waxay xaqiijisay waa markii labaad tii madaxweynaha iyo tan oo hadda doorashada dhexe ama midterm-ka, waxay muujisay inay rajada ay abuuraan ay khaldan tahay oo ay dhaba oo ay laba jibaaraan ololaha ay qaadayaan. Waxaa kaloo u fududaan doonta markay aqalka hoose la wareegaan inay awood ku yeeshaan powerkii ama ay miiska fadhiyaan. Sidaa darteed waxyaaba badan ayay ka bedeli doonaan. Sidaan isleeyahay, waxyaabaha uu madaxweynuhu hadda sameynayo slowdown ama waa yareynayaan, taasina waxay u fududayn doontaa markaas inay marka dambe ay iyagoo awooddii wax kule ay markaa ololaha galo madaxweynaha ay galaan. Marka wax badan inay ka faa'iidaanna waa dhici kartaa, khaladkooda inay ka bartaanna waa u egtahay.
Waa mahadsan tahay Sandare.
Waa yahay Faisal aan weydiiyo. Faisal Cabdiqafaar, waxaan weydiinay dimuqraadiga fariinta arrintan u direyso guushan jamhuurigu ugu yaraan uu ka helay aqalka sanadka iyo meelo badan oo guddoomiyaasha gobollada ah, maxay u direysaa dadka Mareykanka ah ee aan la dhacsanayn siyaasadda madaxweyne Donald Trump?
Runtii aan mid ku noqdo oo xisbiga dimuqraadigu guuldarada meelo badan ka raacday, waxay fariin adag u diraysaa in nidaamkan ah jujuubka ah iyo aflagaadada iyo cid kasta oo ka hor timaada in ay caayaan, in aysan shaqaynin, ay la yimaadaan nidaam ka duwan oo inay soo bandhigaan barnaamijka siday wax u qabanayaan. Waayo waxaad moodaa dimuqraadigu inayba ka dhigteen uun inay Trump ba iyo madaxweynaha xun dacaayad ah inay fidiyaan, ee aysan barnaamijkii ay ku shaqayn lahaayeen aysan dadka usoo dhigin. Marka taasi waxay u noqon doontaa xusuusin in ay sanadka 2020-ka ay barnaamij la yimaadaan ka duwan kii ay hadda yimaadeen.
Waqtiguna aad buu inoogu dhow yahay.
Waa maadsan tahay Faisal, waqtigii intaas uu nooga dhan yahay. Guud ahaan idaacaddeenni oonu ku eegayna doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka waa naga intaa dhegeystayaal. Intaan dibba ugu kulmi doona hawada waa Maxamed Cabdi Sandheere oo idaacaddii la daadihinaya iyo dhinaca isku dubaridka oo uu noo joogay Bashiir Abikar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.